Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveikinam malonius Marijos radijo klausytojus, eterė laida knygų lentynoje. Šiandien brangiai kalbėsimės apie ne vieną knygą, bet ištisą knygų seriją, kurią mums padovanojo mūsų popiežius Benediktas XVI. Teko kartą eiti knyginę 2005 metais ir nugirsti pokalbį tarp knygino pardavėjos ir vienos pirkėjos, kuris sako, tiek daug čia girdim apie Joną Paulių dabar, kalbant visur ir per televiziją, ir per radiją, gal turit kokią knygą paskaityti jo, girdėjom, kad yra šis tas išleista. Na ir tada pardavėja, aišku, pristatė jai knygas, kurias galima įsigyti Jono Pauliaus antrojo rašytas. Na, šiandien panaši situacija. Mes kalbame įvairiose aplinkose apie popiežių Benediktą, apie jo įtaką, jau dabar būtojų laikų kalbam. Na ir mūsų akis kreipiasi į jo raštus, kurie yra palikti kaip jo dovana palikimas. Raštai, kurie yra gausus ir kuriuos dar šiuo metu būtų galima įsigyti knygynę. Nes aišku, kada bus renkamas naujas popiežius, visas pasaulio dėmesys bus į jo kalbą ir į jo raštus. Aišku, kad mes lietuviai stengsimės irgi versti ir pristatyti šį naują ganytoją įvairiais būdais. Na, o šiandien mūsų laidoje pristatys knygas ir mintis Benedikto XVI, Jozefo Ratzingerio, tai kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, garbėjus Kristui.
Sveiki.
Ir taip pat Gediminas Žukas, bažnyčios žinių redaktorius, daugelio Benedikto XVI tekstų vertėjas, na ir taip pat knygų vertėjas.
Sveiki.
Laidą vedu aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Taigi, galbūt pradžioje laidos galėtume pakalbėti tokia mintimi. Žiūrint į visą šią knygų lentyną, kurią padovanojo mums popiežius Benediktas, ką norėtumėt išskirti kaip savo vieną ryškiausių įspūdžių arba minčių krypčių, kurią paskatino jūs mąstyti, kas jūs traukė ir sudomino šioje mūsų popiežiaus pateiktoje literatūroje?
Pati pirmoji knyga supažindinusi mane su Jozefu Ratzingeriu ir buvo Krikščionybės įvadas, kuri išėjo atgimimo metais, antraisiais, man atrodo, atgimimo metais, ir buvo galima ją įsigyti ant bažnyčios laiptų. Išeinu aš iš Petro Paulo Panevėžio bažnyčios po mišių ir ten stovi kokie tai veikėjai ir pardavinėja knygas, religinė literatūra. Ir tą kartą jau Jozefo Ratzingerio Krikščionybės įvadas buvo spausdintas ne mašinėle, o spaustuvėje. Atspausdintas ir aišku įsigijome ir parsinešėme, ir man vaikui atrodė lobis, kad turime knygą, bet nieko aš tame lobyje neradau ir nebuvo daug paveikslėlių ir nebuvo labai ką daug skaityti, bet įspūdis liko. Pavardė liko visiems laikams, kad čia Ratzingeris, čia religinė literatūra ir ji dabar mums pasiekiama. O paskui, žinoma, jau studijų metais ir kiti tekstai, kitos knygos, bet ne lietuvių kalba pagrinde, kol mes jo jau neišvydome kaip popiežiaus. Dar prieš tai keletą knygelių turėjom, bet šitas Žemės druska buvo išėjo dar jam. Nebūnant popiežiu, man atrodo, kad supažindinamos su kardinolu Ratzingeriu. O vėliau visi kiti tekstai, tie fundamentalus, pažinti jo asmenį labai gerai pokalbiai su Zyvaldu, išlenda kažkokie tokie asmens gyvenimo dalykai, tokios nuotaikos, kurios, aišku, šiandienėme smalsumo amžiai gali intriguoti kitus. O iš minties tai mes turime, kągi, Lietuva gavo 2 pagrindinius tokius veikalus, kurie esminiai keičia mūsų teologinę literatūrą, ją papildo labai svarbiais ir reikalingais dalykais. jo trilogija Jėzus iš Nazareto prisideda ženkliai prie šventųjų raštų egzegezės ir supratimo, ko niekada mūsų atveju nebus per daug. Be Rupšio nelabai ką ir Česlovo Kavaliausko nelabai mes ką ir turėjom. Nu, ačiū dar kunigui Eliuliui už jo komentarus čia Marijos radijui. O kitas tekstas tai liturgijos dvasia, ta knygelė, kuri mus įveda į visgi kokią galėtų ir turėtų būti bažnyčios malda, kur nebūtinai dar šiandien mes iki galo esam suvokę liturgijos grožio ir reikšmė ir prasmė ir kaip tai gali prisidėti prie tikėjimo sklaidos. Manau, pradžioje tiek, tikiausiai Gediminas išskirs kitus dalykus.
Aš norėčiau papildyti temą, kad čia buvo minima, ką galima nusipirkti knygynę, tiesa, knygos išėjo, bet noriu pasakyti, kad labai labai daug tekstų popiežiaus ir Ratzingerio kardinolo dar buvusio tuo metu išspausdinome bažnyčios žiniuose. Tuos tekstus galima rasti bažnyčios žinių leidiniuose, taip pat elektroninėme variante. Ir dabar dar irgi norėčiau atkreipti skaitytojų dėmesį, tai yra būsimų galimų skaitytojų dėmesį, kad Katalikų interneto tarnyba parengė specialią svetainę tikėjimo metams, interneto svetainę, kuriame yra sudėta nemaža ir popiežiaus tekstų. Ir ypač norėčiau išskirti bažnyčios žiniuose spausdintas ir toje dabar svetainėje atsiradusias popiežiaus katechezės, skaitytas 8 metus trečiadieniais. Bažnyčios žinios, o čia kažkas paskaičiavo, paskelbė daugiau kaip 300 šitų katechezių ir sakyčiau, tos katechezės sudaro vieną iš popiežiaus gana didelio palikimo svarbią dalį. Mes iš pradžio 2005 metais, kai Ratzingeris buvo išrinktas popiežiu, taip iš pradžio pro pirštus žiūrėjome ir tų katekezių nespausdinome iš pradžių. Po to kažkurios vienuolijos broliai atkreipė dėmesį, kad vis dėlto tikrai vertingi tekstai ir iš tiesų mes tada atkreipėme dėmesį ir pradėjome tos tekstus spausdinti. Ir iš tiesų dabar galiu pasakyti, turime popiežius praėjo šventųjų, sakykime, viena katekezių tema buvo šventųjų biografijos. Labai lakoniškai, dalykiškai aptarti šventieji, jų palikimas ir kas visą laiką labai įdomu, popiežius visada stengdavosi pabrėžti, kas iš jų gyvenimo, kas iš jų mokymo yra aktualu būtent šiandien ir ką galim pasisemti šiandien. Tai sakyčiau, va šita šventųjų serija, pradedant nuo Naujojo Testamento šventųjų apaštalų, baigiant viduramžių teologais, ir pasiekiant net naujuosius laikus, na, sakyčiau, tai yra tikrai verta dėmesio. Dar pareklamuosiu katekezės, pasakysiu tik tai, kai kurias temas, nepaprastai puikios temos yra apie Šventąjį Paulių, Švento Pauliaus metais buvo pasakytos. Kas nori, sakykime, skaityti Švento Pauliaus laiškus, tai šitos katekezės tai yra viena iš, sakyčiau, būtinų skaitinių, taip pat irgi labai vertingos katekezės, mano akimis, yra apie psalmes, apie maldą ciklas, buvo katekezių ciklas skirtas kunigų metams, dabar buvo pradėtas tikėjimo metams ir tikrai buvo gerų katekezių, tik tai su dideliu apgailestavimu reikia apgailestaut, kad vis dėlto to ciklo taip ir popiežius nebaigė. Kaip ir nepaskelbė visų lauktos enciklikos apie tikėjimą.
Bet kai kas drįsta, na taip truputėlį savo duo tokią interpretaciją, kad žiūrėkit, ar nebus čia tas veiksmas jo enciklika, nes vis dėlto tikėjimo metai, o pats veiksmas yra tikėjimo veiksmas. Ėjimas, na, tikrai labai nauja, netikėta, darant žingsnį, tai tarsi to tikėjimo, kokį popiežius turi, realizavimas, na, kaip jis sako, prieitas tikrumas. O kasgi tas tikrumas, ne, tai visgi yra kelionė, yra pokalbis su Dievu, ir galiausiai to tikėjimo priėmimas, kad tai, ką jisai daro, vis dėlto yra Dievo valios tame išraiška, kaip kardinolas Arinzė yra paminėjęs, visgi šventoji dvasiai atostogas neina. Tai čia irgi kažkaip jinai dalyvauja vis dėlto. Būt labai įdomu pakreipti šneką štai tokią kryptį. Vis dėlto popiežiaus Benedikto XVI kalbėjimas skirtingas šiek tiek nuo Jono Pauliaus, na ir kitų teologų. Tame kalbėjime yra tokio skaidrumo, žavumo, kuris, na, šiandien kartais tikrai yra deficitas. Teologai sutapatinami su nuobodžiais kalbėtojais, kurie labai aukštom frazėm, dėlėm filosofinėm kategorijom manipuliuodami, kažkaip tą teologijos grožį pridengia. Popiežius Benediktas, jisai vis dėlto turi tą talentą, dalykus, kurie yra labai gilus ir, na, tokie, sakytume, kartais net komplikuoti, pasakyti paprastai. Man teko, skaitant berods vienoj Peter Zevaldo knygoj, tokį klausimą ir tokį atsakymą gaut, kuris tikrai suglumino netgi ir pažadino mąstymą naują, kaip turėtume mes, kaip teologai, šiandien kalbėtis su pasauliu. Zevaldas klausė jo eminenciją, ar vis dėlto religija nėra opiumas liaudžiai tarp mūsų kalbant. Ir atrodo, turėtum pasipiktinti, kaip čia kardinolui toksai mestas iššūkis Markso, ta frazė, kuri tikrai atrodo, na, kaip pasijuokimas iš tikėjimo. Ir nuostabu, kaip jis atsako, jūs iš dalies esate teisus. Religija gali būti opiumu liaudžiai, jeigu ir pradeda įvairias situacijas pristatyti, kada tai gali būti ten Afrikoje spiritualistinės religijos, kurios žmonių gyvenimus manipuliuoja taip, kad negali auginti žmonės jokių daržų ten toj vietoj, kadangi dvasios gyvena ir taip toliau. Tai sako, tokiu aspektu, jeigu mes suprantam religiją, tai jinai yra tam tikra, na, žala beveik padaroma žmogui, nes tikrosios reikšmės tikėjimo nesuprantant, jis gali atsisukti prie žmogų patį. Tai va, toks kalbėjimas, jisai turi tokį naujumą, kuris nėra vien tik apologetinis, bet ir kviečiantis mąstyti. Kaip jūs pakomentuotumėt tą kalbėjimo būdą popiežiaus Benedikto ir kardinolo Ratzingerio?
Pirmiausia, tai Benedikto reikia pakankamai įdėmiai klausytis. Nelabai taip jau sumuštinį valgydamas ar po kambarį vaikščiodamas galėsi įsigilinti, į ką jis sako. Tai reikia tokio rimto nusiteikimo klausyti. Šitoje vietoje jis išlieka pedagogas, akademikas ir tikisi to santykio, kad kažkas kalba, kažkas klauso. Bet kalbėjimo tas turinys pasirinktas, jisai nors ir supaprastina, tokia paprasčiau pristato kai nekurios dalykus, bet ne iki galo paprastai. Aš sakyčiau, išlieka traškesys tarp dantų, kai jis kalba. Tai neriešutai, kurie išlaužys dantis, bet traškesys išlieka. Apvalo nuo kai nekurių apnašų, nuo to, kas galėtų būti tik tai bla bla bla, užpildyti kažkokią erdvę ir orą. Jis, sakyčiau, šitoj vietoje yra taiklus ir minimalistas, be reikalo nekabina kvarbatkų ten, kur jų nereikia. Žinodamas grožį ir būdamas tam jautrus, neatsisako to, bet tos beletristikos ne per daugiausiai. Tuo labiau, kad, vat, minėjo Gedibinas, lakoniškumą išlaiko. Jis formuluoja klausimą ir jeigu reikia, duoda pakankamai aišku ir tikslų atsakymą. Jeigu tas atsakymas nėra ta norima tiesa kokiu tai atveju, tai palieka tą atsakymą atvirą tolimesniam studijom ir tolimesniam aiškinimuisi, ir ten, kur jis negali konstatuoti, kad atsako tiesą jos aukštumoje ir pilnatvėje, jis lieka atviras dialogui ir tolimesniems tiesos paieškoms. Tas apologetinis kalbėjimas ne toks, bet kaip ir sakė, ne gynimosi, bet dialogo pripažinimas, kad kiekvienas klausantysis turi teisę būti tokiu pat tiesos ieškotoju, kaip tas, kurio klausimą ir kuris turi duoti atsakymą, ir kad prie tiesos einama ir su klausimu, ir atsakymu, ir kad tas norimas variantas yra, kad ir viena, ir kita pusė su tiesa susitiktų.
Na taip, tas dialogiškumas taip jaučiasi, sakykime, net ir iš tų išspausdintų straipsnių jau, ir dar kardinolo Ratzingerio vardu. Šiaip jau apžvalgininkai sako, kad Ratzingeris parašęs ir išspausdinęs apie 600 straipsnių. Paprastai nėra taip, kad Ratzingeris imtų sėstų būtų rašęs daugumą straipsnių, kaip aš pastebėjau, parašomi post factum. Pirmiausia, tai būna pasirengimas kažkokiai tai konferencijai, pranešimas skaityti. Pranešimas be abejo skaitomas ir žiūrima, kokia tai yra konferencija, derinamas prie auditorijos. Vis dėlto jisai, kadangi informacija per ausis suprantama, pagaunama galbūt kitaip negu skaitant akimis, derinamas vis dėlto yra tokio šnekamojo stiliaus, atsiranda tokio dialogiško elemento visose jo straipsniuose, po to be abejo jis tos straipsnius perdirba, aprūpina išnašomis, ten pagrupuoja galbūt į temas ir taip toliau, bet vis tiek netgi ir tame perdirbtame ir publikuotame straipsnėje jau knygoje ir atskirai vis tiek jaučiamas tokio dialogiškumo buvimas, tai tas be abejo visada taip žavi.
Aiškiai, kad tai ateina iš ganytojo patirties, nes vis dėlto jisai yra dialogo žmogus pirmiausia su Dievu, nes kur teologas gauna tą žinias, jeigu ne per įžvalgas, kurios ateina jo dialogo rezultate, kalbantis maldoj su viešpačiu ir dialogo rezultate su kitais teologais. Jo mylimojo šventojo Augustino, kuris buvo jo daktaro darbo temos nagrinėjimos. Kitas galbūt aspektas būtų įdomus pabrėžti, kad jisai nevengia tokių konkretumų, kurie duoda tam tekstui dar tokį ryškumą. Pavyzdžiui, naudojamas įvairių pavyzdžių. Žinom, kaip prasideda, pavyzdžiui, Jozefo Ratzingerio krikščionybės įvadas apie tą degančio cirko pavyzdį, kad šio laikinis krikščionis panašus į klauną, kuris nori pranešti apie degantį cirką ir jo nieks neklauso, tik juokiasi. Ir naudojamas, pavyzdžiui, enciklikoj pavyzdžių spesalvi, kas buvo, taip nauja, sakyčiau, ciklikos daugiau abstraktesnis dokumentas, o tos vergės Bachitos istorija iš Afrikos irgi įneša tokį naujumą, konkretumą, kuris aišku ateina iš jo kaip pastoriaus ganytojo patirties.
Aišku, knygose rasim ir apgailestavimą, kad šiandien pasaulis tolsta nuo klasikinių dialogo sampratos ir kad šiandien daugelis supranta dialogą kaip apsikeitimą nuomonėmis, tačiau nepaieška kažkokio bendro vardiklio, tai yra tiesos vardiklio. Ir tas kardinolą Ratzingerį liūdindavo pašnekesiuose, jeigu pokalbėje bendravime dialoge neieškoma tiesos, tai ir tik yra nuomonių apsikeitimas, jis laikydavo, kad toks pašnekesys yra pakankamai betikslis ir bergžės, bet jeigu dialogas klasikinė samprata įvyksta, tai jis įvyksta netgi su netikinčiu ir labai gražus, tas pats dialogas su Jurgiu Habermas, kur sėdė atrodo žmogus iš ateistinio pasaulio, didelis protas, filosofas, bet jie susikalbėjo. Įrado bendrų sąlyčio taškų ir mes žvelgėme ir iš šito pokalbio, iš šito dialogo išėjo perkeisti abu. Ne kad vienas mažiau tikintis ar kitas daugiau, bet supratę, kad turi išlaikyti ir filosofinį, ir teologinį mintį atvirumą. Mes ir apreikštosios tiesos dar iki galo nesam išpakavę ir nežinom, ką jie savo pilnatvėje mums reiškia, turime prie to eiti tikėjimo malda ir protu. Lygiai taip pat filosofinė mintis, jeigu jie lieka ištikima tą išminties paieškai, jinai yra atvira anksčiau ir vėliau susidurti su tiesa, kuri labai panašiai apreikštai.
Aš dar norėčiau grįžti, jeigu vedėjas leistų, prie bažnyčioje žiniose paskelbtų Ratzingerio tekstų turinio. Ne dėl to, kad čia girt, bet dėl to, kad labai buvo paskelbta reikšmingų ir vertingų tekstų ir nenorėčiau, kad skaitytojai užmirštų ir praeitų. Manyčiau, kad jie turi ilgą išliekamąją vertę. Ir tie tekstai be abejo tikrai randami internete per Katalikų interneto tarnybos svetainę ir taip toliau. Netgi yra sugrupuoti tam tikromis temomis. Mes čia mėginam pagrupuoti tas temas. Yra tikėjimas, proto ir laisvė. Tikėjimo ir proto santykis viena iš popiežiaus Ratzingerio pagrindinių temų. Šie tematai netgi ir apžvalgininkai tarptautiniai išskiria kelias viršūnės, galima sakyti, jo tekstų. Tai tikėjimas tarp proto ir jausmo, pavyzdžiui, pranešimas skaitytas ir po to paverstas straipsniu 1998 metais apie mokslo ir tikėjimo ir proto santykį. Krikščionybė tikroji religija. Labai garsi kalba Regensburgo sukėlusi tokius pasaulyje atgarsius tikėjimas, protas ir universitetas. Iš popiežiaus pasakytų kalbų visi labai išskiria dar dvi kalbas. Kalba Bernardinų kolegijoje Paryžiuje 2008 metais ir kalba Vokietijos Bundestage apie tikėjimo ir teisės santykį. Kas, pavyzdžiui, Lietuvoje ypač svarbu, kai teisė dažnai traktuojama taip visiškai legalistiškai, paraidžiui ir taip toliau. Yra dar ir tema svarbi ir straipsnių paskelbta kultūra ir Europa. Kas tai yra kultūra, koks kultūros tikėjimo santykis ir labai taip išvalgiai įvardinta Europos būklė. Tai čia yra trys straipsniai, kuriuos tikrai verta perskaityti. Tikėjimas, religija ir kultūra. Antras straipsnis tikėjimas, tiesa ir kultūra. Europa kultūrų krizėje. Dar negaliu nepasakyti, kad, vat, pavyzdžiui, teologijos studentams, sakyčiau, turi būti privaloma lektūra apie kas yra tikėjimas ir teologija ir tikėjimo ir teologijos santykis. Tai čia yra trys irgi pasisakymai, pavyzdžiui, yra kalba pasakyta Pamplonos Navaro universitete 98 metais, kas iš tikrųjų yra teologija, ir man ypač įspūdį padarė straipsnis tikėjimas ir teologija, kur tiksliai, aiškiai, skaidriai nusakomas tikėjimo ir teologijos santykis.
Malonus klausytojai, primenam, kad girdite laidą knygų lentynoje. Šiandien brangiai kalbamės apie tikrą tą žodžio prasme lentyną knygų, kuri palikta kaip dovana mūsų popiežiaus Benedikto XVI. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį su mielais pašnekovais kunigu daktaru Gediminu Jankūnu bei Gediminu Žuku ir kalbėsimės apie tai, kokie svarbiausi visgi išskirti šiuose knygose motyvai, temos ir pakvietimas mąstyti mūsų šiandieniai kultūroje apie tai. Klausytojai, toliau tęsiame laidą knygų lentynoje. Popiežius Benediktas, jau dabar kalbam būtuoju laiku, tačiau dabartyje jis yra per raštus, per savo įžvalgas. Kokias pagrindinės temas galėtume įvardinti, kurios kaip raudona gija eina per straipsnius, per knygų skyrius, kurios mėgstamos Popiežiaus Benedikto XVI pristatyti savo klausytojų ir skaitytojų.
Čia, sakyčiau, ankstesniai daly Gedimina Žukas gražiai vardijo, kad tikriausiai daugelį vietų rasime žodį tikėjimas ir nors neparašė enciklikos, kaip popiežius apie tikėjimą, tačiau visur tas tikėjimas tampa temos sudėtinė dalim, jeigu ne pagrindinė, tai sudėtinė. Tas santykis su dievybė, kuris reiškiamas tikėjimu, kaip jį aktualizuoti, kaip jį realizuoti, kaip jis susišaukia su mūsų antropologija, su tuo, kas mes esam kaip žmonės, mūsų verte, mūsų gyvenimo prasme ir pašaukimu, ir tada vėl turime laisvės tematiką, tikėjimo ir laisvės santykis, bet ta laisvė irgi realizuojama yra racionalaus žmogaus, tai kažkur anksčiau ir vėliau neišvengiamai atsiduria ir protas, kuris tarsi prisimtas yra mokslo srities ir bandomas prichvatizuoti, sakyčiau, ir sakyti, kad čia tik tai tikėjimas neįeina į proto lygmenį arba neturi kažkokių tai sąsarių ir ką pasakyti. Ir kardinolas Ratzingeris, popiežius Benediktas, gina, kad mes esam racionalius, laisvos būtybės ir tikėjimui, tikėjimo santykiai pasitarnauja būtent šito racionalaus ir laisvo moralinio dėmenio naudojimas. Paskui rasime, kad vis dėlto anksčiau ir vėliau bandoma vesti į tą santykį, kuris nėra idėja, nėra kažkoks tai malonus šaukinys, bet galiausiai tai yra asmuo ir vedama supažindinti su tuo asmeniu. Ir čia jau ganytojiška pusė labai pasireiškia, būtent jo noras, kad žmonės susitiktų su Jėzumi Kristumi ir tuos egzistencinius atsakymus gautų iš jo ir per jį. O tam padeda būtent bažnyčios tikrovė, sakramentinė tikrovė, liturgijos tikrovė. Vis dėlto jis lieka žmogiškas ir labai artimas savo dvasiniam įkvėpėjam Romano Gvardini ir von Baltazarui, kurie nepasidavė, sakyčiau, tokiai neoscholastikos minčiai, kad galima turėti atsakymus ir jais pasitenkinti. Jis pripažįsta, kad tikrame gyvenime bet kuris tikintysis susiduria su abejone, su klausimu, su kančia ir iš naujo turi vėl pervertinti tą savo tikėjimo santykį. Ir jis atviras tam pervertinimui ir kartu savo įžvalgomis pasidalindamas ir kviesdamas kitus būti drąsiais tą daryti.
Na taip, aš dabar vėl neseniai perskaičiau Ratzingerio krikščionybės įvadą ir iš to, ką vėliau esu jo perskaitęs ir vertęs, galiu pasakyti, kad visos pagrindinės temos jau nuskamba šitame veikale, tik tai visose kitose tuose 600 straipsnių ir daugybėje kitokių tekstų ir pamokslo varijuojama tomis temomis, prieinama prie jų, prie to pačių temų, iš skirtingų perspektyvų visiškai, kitomis briaunomis, kitaip artinamasi ir taip toliau. Ir toks vaizdas gaunasi žaižaruojantis iš visų pusių tam tikros deimantas, kurio šerdis yra paprastai viena. Tai ten galima iš tiesų išskirti kelias temas ir kaip čia paminėta teisingai buvo, kas labiausiai krenta į akis, tai pagrindinė tema, tai Kristus. Tikėjimo esmė, susitikimas su gyvuoju Kristumi. Viena iš pagrindinių temų ir išplaukianti kita tema iš to, kur galima susitikti su gyvuoju Kristumi, Eucharistija. Ir labai daug apie Eucharistiją yra parašytų tekstų. Ir iš to išplaukiantis va toks domėjimasis ir visa temų straipsnių tam tikra tematika apie liturgiją. Antra, kur labai krinta į akis, pavyzdžiui, tema akcentas. Tai yra akcentuojamas ir labai daug kur Dievas yra meilė. Iš to paprasto sakinio, iš tos paprastos temos Ratzingeris, popiežius, Benediktas eina visokiausiam kitokiamis trajektorijomis. Tai ir laisvės tematika iškart iškabinama, ir tiesos tematika, kaip visa tai tarpusavį dera. Ir vėlgi grįždamas, pareklamuodamas, noriu pasakyti, tikrai puikus, neprilikstamas straipsnis yra laisvė ir tiesa. Tas klausimas, kad Dievas yra meilė, prie kurio jis grįžta, gali būti geras naujas pagrindas Dievo paveikslo iš naujo apmastyti tuo laikotarpiu, kai irsta šiuo metu arba jau suyro senoji graikų filosofų Dievo ir Biblijos Dievo sintezė. 2008 metais man teko skaityti vieną Kasperio straipsnį, kardinolo Valterio Kasperio straipsnį, kuris akcentavo, kad ta senoji sintezė jau ar apirus, ar suyro ir atėjo laikas naujai kalbėti apie Dievą, kurti naują sintezę. Senoji sintezė atseit buvo, sakykime, sulydyta, bet tas lydinys nebuvo tobulas, buvo labai daug prieštaringų dalykų ir labai dažnai filosofų dievas paimdavo viršų Biblijos dievo atžvilgiu. Tai va, Ratzingerio daugybėje tekstų išnyra tas visiškai naujas dievo paveikslas, akcentuoja dievas yra meilė ir paremtas šituo bibliniu pagrindu. Jeigu prisimint tą ir Kasperio straipsnį, iš čia galima visiškai sakyti, kad dedamas naujas pagrindas naujai galbūt sintezijai, kad pagrindas turi būti dievo paveikslas, paremtas Biblijos dievu, o sintezuoti reikia remiant šito pagrindu. Tas labai man krito į akis, vat būtent va šičia. Ir svarbiausia, kad iš tos paprasto teiginio dievas yra meilė, labai daug įvairiom kryptim galima daug dalykų iškristalizuoti ir labai daug naujai viską pamatyti. Galima sekti Ratzingerio trajektorijomis, teologams siūlo patirinėti, kur jos veda.
Šitas tikėjimo ir proto santykio ryšys ir paskui patvedantis prie meilės nėra atsitiktinis. Studijuojant Ratzingerį pavyko sužinoti, kad šitą sintezę tikėjimo proto, kurį atveda į meilį, jam padėjo suvokti Blaise Pascalis, kuris pasakęs, kad vis dėlto ta jungtis tarp proto ir tikėjimo įvyksta širdyje ir paima tokį konceptą širdis, kuri aišku vėl reiškia meilė. Ir Ratzingeriui ta idėja, ta koncepcija labai patiko, jis visada prie jos liko. Jis sakė, galima argumentais laimėti protą, galima paveikti kažkokiais tai kitais būdais jausmus, bet kaip laimėti širdį, tą centrą, kuri tarsi būtų sintezė tų dviejų dalykų. Ir kai jis galiausiai nueina, kur sako, tikras laimėjimas, tai yra Kristui laimėta žmogaus širdis, jis tada veda į pavyzdžius, ir pavyzdžiai čia yra būtent šventųjų gyvenimai. Ir vėl šventųjų gyvenimai nepasaldinti, bet su visa problematika, kuri juos tuo metu lydėjo, ir parodymas, kad tai, kas vyksta žmogaus širdyje, tikėjimo ir proto sintezė, ir yra realybė, yra tikrovė, kurią ir mes kiekvienas galime išgyventi, neatsisakydami to, kas tikra, kas žemiška, kas realu, bet jungdami tai į šitą meilės principą.
Galima pridėti, kad vis dėlto jam labai rūpėjo taip pat ir ta meilės patirtis, širdies patirtis. Štai knyga Liturgijos dvasia, kurią jisai rašo, kalba apie, na, tikrai tokias patirtis, kurios, na, nedažnai aptariamos teologiniuose tekstuose, pavyzdžiui, šventas laikas arba šventos vietos bažnyčios pastato reikšmė. Dalykai, kurie aptari teologiškai, bet jie susiję su žmogaus patirtimi, kuri įvyksta labai slaptingu būdu, ne tik tai per proto argumentą, bet ir per širdies argumentą, kuris skleidžiasi dažnai liturgijoje, nes jos įtikinamumas kartais netgi pralenkia proto įtikinamumą.
Tikrai taip, dar viena tematika, kurią reiktų išskirti ir kuri kažkaip tai lieka nepastebėta, yra Ratzingerio vaidmuo, kaip jis supranta istoriją ir kaip jis bando apginti istorijos reikšmę ir prasmę mūsų laikams, kada mes šiandien įtikėję į tokią greitą pažangą ir skubą visų dalykų stengiamės tarsi nuo istorijos atsiriboti. O jis sako, istorija yra apreiškimo vieta, istorijoje Dievas save apreiškia. Konkrečiu momentu, bet tas apreiškimas vis dar tebevyksta. Ir mes negalime nieko iškirpti, nieko atmesti, nieko ignoruoti, mes kaip tik turime pažinti ir pripažinti. Ir bažnyčia, ir jos mokymas, ir ta apreikštoji tiesa skleidžiasi istorijoje, todėl mums reikia žinoti Kristų vakar, šiandien ir visados. Šiandienio pasaulio tendencija tarsi atsiriboti nuo to, kas yra praeitis, sakyti bažnyčiai, bažnyčia turi irgi atsiriboti nuo to, kas sena, nes tai yra pasenę ir visa kita turi žengti koja kojon į ateitį su dabartimi ir jis sako, ne, taip negali. Bažnyčia veikia principas, kad tai nėra kronos laikas, tai yra kairos laikas, kada ten, kur reiškiasi Dievo dvasia, iš tiesų negalioja laikas, ten yra amžinybės momentas, kur tiesa sužiba savo visų svorį ir visą savo jėgą, nepaisant, kuriame istorijos etape mes esame. Ir jis sakė, jeigu mes atsisakom istorinės sampratos, savo vertinime, mes iš tiesų daug ką išduodame ir save labai nuskurdiname ir pasmerkėme vos ne dabarties banalybei ir ateities betiksliškumui.
Dar vieną temą galiu tik tai paminėti. Tiesos ir tikėjimo santykio temą ir šito išplaukiančią temą apie relativizmo diktatūrą, kuri dažnai minima ir čia tik tai galiu paskatinti ir galbūt katalikų pasaulio leidyklą, kitas leidyklas vis dėlto atkreipti dėmesį į kunigo Gedimino Jankūno anglų kalba parašytą knygą apie relativizmo diktatūrą, išleistą Amerikoje, kur kaip tik tai, sakyčiau, ta tema analizuojama, kvildenama, būtent Ratzingerio mintis šita tema.
Laidos pabaigai norim pasakyti, kad Lietuvoje irgi jau yra autoriai, kurie pažįsta
būtent
ir kardinolo Ratzingerio ir dabartinio popiežiaus Benedikto XVI temas ir ypatingai gali pristatyti, na, jau mokslinio pagrindu, kuris daro įspūdį ne tik tai čia vietiniai mūsų teologų bendrėjai, bet ir pasauliniai. Taigi noriu padėkoti kunigui daktarui Gediminui Jankūnui, kuris, kaip minėjom, ir yra šios knygos Relativizmo diktatūra autorius anglų kalba, dalyvavęs šioje laidoje ir kartu pasidalinęs savo mintimis. Taip pat daugelio tekstų išleistų bažnyčios žiniose bei knygų Benedikto XVI vertimų tekstų autorius Gediminas Žukas, kuris pristatė savo įžvalgas. Kviečiame, brangus klausytojai, atkreipti dėmesį į šią knygų lentyną, kuri, aišku, netaip ilgai turbūt bus knygynuose, dėl to, kad ateinantis kitas popiežius patrauks dėmesį, taigi turime progą dar įsigyti ir įsigilinti į tą lobyną, kuris pateiktas moderniu, skaidriu ir aštriu būdu mums kiekvienam, kad mūsų tikėjimas būtų pamaitintas, ypač šiais metais, kada švenčiam tikėjimo metus. Laidą vedžiau aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų, brangieji, garbė Jėzui Kristui.